რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენები, უტყუარი ფაქტები, მსჯელობა და შეფასებები. აქ ყველა თქვენს კითხვას კომპეტენტური პასუხი გაეცემა. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, 18 საათსა და 30 წუთზე, მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
ეკოლოგიური მიგრანტების პრობლემა არის
მოსაწესრიგებელი, იცით, აი ეს ავტობუსი,
მის პოლიტიკურ ნაწილს
ეს არის ვახდებულება, არა მარტო ევროპის
ყველა ადამიანი მის დასაქმებულება არ არის საგო
პოლიტიკური რეალობა არანაირი გავლენა
არ ამდა საინფორმაციო საქმიანობა
ქალაქის ყველა უბანი უნდა იყოს განვითარებული შესაბამისად.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 105.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის ოპერატორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. რა შემთხვევაში ვეღარ მიიღებენ დევნილი ოჯახები სახელმწიფოსაგან 45 ლარიან დახმარებას და რა ბედიელით დევნილებს, რომელთაც სახელმწიფოსაგან კომპენსაცია ერთხელ უკვე მიიღეს, თუმცა ისინი ამ დრომდე საკუთარი საცხოვრებელი ფართების გარეშე არიან. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრი სოზარ სობარი უპასუხებს დღეს ჩვენ შეკითხვებს. მოგესალმებით ბატონო სოზარ, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით, პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენს მაყურებლებს და იმედია გადაცემის რადიო სმენელს კი ბატონო და იმედია გაამართლებს სათაური გადაცემის და პასუხები იქნება კომპეტენტური და დამაკმაყოფილებელი სმენელისთვის.
ბატონო სოზარ, მოდით აი 45 ლარიანი დახმარების შესახებ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ აქ არსებობს აზრთა სხვადასხვა რეალურად, ვინ ვეღარ ისარგებლებს აი ასეთი დახმარებით, ვის არ გადაეცემა სახელმწიფოსაგან ეს თანხა.
პირველ რიგში ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ უკვე 25 წელია გრძელდება დევნილობა, 27 წელია ცხინვალიდან დევნილები ცხოვრობენ უმძიმეს პირობებში და არც არავის არ უზრუნია არც ერთ ხელისუფლებას აქამდე მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე. თქვათ 7 კვადრატულ მეტრს საბჭოთა სასტუმროს ოთახში, რომელიც სასტუმროს ნომერში, რომელშიც ზოგჯერ სველი წერტილიც არ არის ტერეფნის ბოლოშია და ზოგჯერ სველი წერტილი 7 კვადრატული მეტრის ნაწილია, რომელიც ჯობია ვერ ციტყვი, ხო? აქ თაობები დაიბადნენ, გაიზარდნენ, დაქორწინდნენ, უბრალოდ თაობები გარდაიცვალნენ და ამ პირობებში ცხოვრობს ბენ ადამიანები დღეს. და ისევ გავიმარებ, არც ერთ წინა ხელისუფლებას ერთი წუთით არ უფიქრა მათი პირობების გაუმჯობესებაზე. კი, აშენდა გარკვეული სახლები 2008 წლის შემდეგ, ეს იყო მთლიანად საერთაშორისო დახმარებაზე და მხოლოდ 2008 წლის შემდეგ მოხდა. ეს იყო 14 სოფელი შიდა ქართლის რეგიონში და ეს იყო თქვათ ფოთში და გარკვეული მცირე ფოთში მშენებლობები და მცირე რაოდენობის შენებლობები თქვათ წყალტუბოში ბათუმში დანარჩენი და გაჩერდა. პირველად არის, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ეს მასშტაბური მშენებლობები, სოფლის სახლის პროექტი, ახალი მშენებლობები, ძველების გარემონტებები და ასე შემდეგ. თუმცა ქვეყნის ბიუჯეტი არის გარკვეულწილად შეზღუდული, ხო? 70 მილიონი ხარჯება ყოველწლიურად დევნილთა მშენებლობებზე. ეს არის 2000 ოჯახი დაახლოებით და თუ გავითვალისწინებთ ამასობაში დაახლოებით 900-დან 1000-მდე ახალი ოჯახი გვემატება, პრაქტიკულად გამოდის, რომ წელიწადში სახელმწიფო აკმაყოფილებს 1000 დევნილ ოჯახს, რაც მოგეხსენებათ ძალიან ცოტა. და 52 წელი გაგრძელდება ამ ტემპებით ეს პროგრამა. გვაქვს თუ არა შანსი, რომ ეს ტემპი გავზარდოთ, რასაკვირველია, უბრალოდ უნდა გააკეთოს სახელმწიფო არჩევანი. არჩევანი არის, ვთქვათ, ნაკლები გზები ავაშენოთ, ნაკლები ჩავდოთ განათლებაში, ნაკლები ჩავდოთ თავდაცვის უნარიანობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა კარგად ვიცი მსმენელი, მას შეიძლება უცებ თქვა, ან თქვენს დასვათ კითხოთ, პრემიები და
დანამატები
მოიმატეთ, ესეც არის თითიდან გამოწვეული თემა, იმიტომ რომ მე გეტყვით მაგალითად ჩემს სამინისტროში, სადაც ვახერხებთ, რომ
უწყებები, რომლებიც ავტოპარკინგის გადახალისებას ცდილობენ თუნდაც საიბოლოო პერიოდში საკონსტიტუციო სასამართლოზე გვაქსაობა.
მე გეტყვით ახლა, რომ ჩვენ სამინისტროში როცა ვახერხებთ, რომ
თემა და
კი, და სპეციალურად წამოწერეთ.
ლეგიტიმურია ეს კითხვები.
ლეგიტიმურია, მაგრამ პასუხების მე მგონი ლეგიტიმურია. ლეგიტიმურია, იმიტომ რომ როდესაც 300 და 200 ლარიან დანამატს უკეთებთ და ვცდილობთ ყველა თანამშრომლის ახალისებას, თანამშრომელი რომელსაც აქვს 600 ლარი, 800 ლარი, ეს არ არის დიდი. ადამიანებზე ლაპარაკი, რომლებიც დღედაღამეს ასწორებენ, რომლებიც ზოგჯერ ორი კვირა, სამი კვირა სახლში ვერ შედიან, იმიტომ რომ მონიტორინგებზე დადიან რეგიონებში და
ეს თქვენ ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ ვთქვათ კონკრეტულ უწყებაზე.
ჩემს უწყებაზე და დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა უწყებაში მეტნაკლებად იგივე მდგომარეობა არ არის საჯარო სამსახურში, მაღალი ხელფასები, გაცილებით მაღალი ხელფასები.
ეს ალბათ გაცალკე საუბრის თემაა კიდევ ბატონოზოზე, როდესაც სისტემა არის ამ ხრევ.
ხო და ამიტომაც ეს არის ტყუილი, უბრალოდ განსაკუთრებით ტყუილია, როდესაც ამას ამბობენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომელთაც ყავდათ მინისტრები, რომლებიც ყოველთვიურად 16000 ლარს, 15000 ლარს, 12000 ლარს იღებდნენ და ეს არის სამჯერ და მეტჯერ 20-30ჯერ მეტი ვიდრე ჩვენი პერიოდის ხელფასები.
ხო და დაუბრუნდეთ პრობლემატიკას, ანუ ამიტომაც ეს არ არის გადაჭრა, დამოკიდებულება
და ისნით ამ გადაჭრა არის რა? გადაჭრა არის ის, რომ დევნილი, როგორც მოვლენა პოლიტიკური, მანამდე იქნება დევნილად, სანამ მე რამდენი თაობაც არ უნდა დაიბადოს აქ, სანამ ის არ დაბრუნდება საკუთარ სახლში, მაგრამ დევნილი როგორც სოციალური თემა უნდა გავყოთ ორ ნაწილად: ადამიანები, ვისაც უჭირთ, ვისაც დახმარება სჭირდებათ სახელმწიფო და სგანდა, ვისაც დახმარება არ სჭირდებათ. ხა უტრირებას გავაკეთებ ცოტას, მაგრამ ადამიანი, რომელიც არის თქოს ბიზნესმენი, თქოს კობანაყოფია, ხო, არიღებს კობანაყოფია, მაგრამ სიტყვაზე ჩვენ გვყავს დევნილები, რომლებიც არიან ოფიციალური მილიონერები და მათი ოჯახის წევრები იღებენ 45 ლარს, ან პარლამენტის წევრი, მაგალითად ყოფილი პარლამენტის წევრი დევნილი, რომელიც იღებდა, რომლის ოჯახის შემოსავალი წლიური მისი და მისი ქმრის ერთად იყო დაახლოებით 70000 ლარი, მისი შვილები იღებენ დევნილის დახმარებას. ანუ
ფიქრობთ, რომ აი ამ შემთხვევაში სახელმწიფო გარკვეულ დიფერენცირებას
დიფერენციაცია უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად. 250 მილიონი ლარი იხარჯება ყოველწლიურად დევნილების დახმარებებზე. აქედან 70 მილიონი ხმარდება მხოლოდ მშენებლობებს. დანარჩენი არის დევნილები, რომლებსაც მართლა უჭირთ და იღებენ ამ 45 ლარს და ამ 45 ლარს შეხურებენ და არიან ადამიანები, რომლებსაც არ უჭირთ. ჩვენი დიფერენცირება გამოდის რაში, რომ დევნილები უნდა დავყოთ რამდენიმე კატეგორიად. დევნილები, რომლებსაც ბინა არ მიუღიათ ჯერ და არიან სოციალურად დაუცველები. მათ მიეცემათ უფლება, დღევანდელისგან განსხვავებით, მიეცემათ უფლება მიიღონ როგორც სოციალური დახმარება, ისე 45 ლარი, ანუ დევნილის დახმარება. და წარმოიდგინეთ, დევნილი, რომელიც დღეს იღებს 45 ლარს, მიიღებს 105 ლარს, ან 95 ლარს, იმის მიხედვით სოციალური მოწყვლადობის რომელ კატეგორიაშია, რამდენ ქულიანად არის სოციალურად მოწყვლადი.
და ეს დათვლა
სარეიტინგო ქულას გულისხმობს. და ეს სარეიტინგო ქულები მათთვის დაიწყება არა 57000 ლარიდან, არამედ 100, არამედ 101000 ლარიდან. ისა, უკაცრავად, 57 არა 57000 ქულიდან, არამედ 101000 ქულიდან. 100000 ქულიანი უკვე ითვლება სოციალურად მოწყვლადად ამ გაგებით, ხო? მათ ექნებათ უფლება მიიღონ სოციალურ დახმარებას პლუს დევნილის დახმარება, პლუს ის მთელი პაკეტები, რაც არის სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, როგორც არის ჯანდაცვის პაკეტი, წამლები უფასო, რაც ახლა შედის ძალაში და უამრავი სხვა პაკეტები. ამ ხრივ მათი მდგომარეობა მკვეთრად უმჯობესდება. მეორე კატეგორია, რომელიც არის ასევე სოციალურად დაუცველი, მაგრამ რომელსაც სახელმწიფო მისცა ბინა. ერთი წუთით დევნილი რო ავიღოთ, რომ დევნილი, რომელმაც მიიღო ბინა ბათუმში, გობულეთში, ზუგდიდში, ქუთაისში, თბილისში, რითი განსხვავდება მეზობელი, თქვათ, თბილისელისგან, ბათუმელისგან, გობულეთელისგან თუ ასე შემდეგ? განსხვავდება იმით, რომ ის ვერ ბრუნდება სახლში. ვერ ბრუნდების ნაწილში ის რჩება დევნილად მანამ, სანამ არ დაბრუნდება და ეს პოლიტიკური სტატუსი მას შერჩება, მაგრამ სოციალურ სტატუსში ის უნდა გავათანაბროთ მეზობელ ადგილობრივთან, რომელსაც აქვს ასეთივე საკუთრება. შეიძლება ქონდეს ადამიანი სამოთახიანი ბინა და იყოს სოციალურად დაუცველი, ან იყოს სოციალურად დაცული. ისინი ჩვეულებრივ გადავლენ სოციალურ პაკეტში და 45 ლარი მათთვის გაუქმდება. ეხლა რას გვაძლევს ეს? ეს გვაძლევს ორ ტიპის სერიოზულ მოგებას. პირველი სერიოზული მოგება არის, რომ გაჭირვებული დევნილები მიიღებენ ორჯერ და ზოგიერთ შემთხვევაში ორ ნახევარჯერ მეტ ფულს, ეს იქნება მათთვის ძალიან კარგი. და მეორე, გარკვეული თანხა მაინც იზოგება და ამ თანხით ჩვენ მოვახერხებთ, რომ ახლა თუ ვაშენებთ წელიწადში 2000 ბინას, ჩვენ 3 წლის განმავლობაში
გარკვეული თანხების
დაზოგვა იქნება.
საუბარი ბატონოზოზე არ, მაგრამ
უკაცრავად, ჩვენ ავაშენებთ დაახლოებით 25-დან 30000 ბინამდე 3 წლის განმავლობაში, ეს არის მილიონიდან 1.3 მილიონამდე კვადრატული მეტრი. ეს ნიშნავს, რომ ყველა გაჭირებული დევნილი 3 წლის განმავლობაში დაკმაყოფილდება ბინით. ეს არის უზარმაზარი წინსვლა და გარღვევა ამით. მაგრამ თავარი ამ შემთხვევაში ეს კი არ არის, რომ დაზოგვა, ესეც მნიშვნელოვანია. არა, თავარია, რომ ერთი ქვეყნის მოქალაქეები ვარ და ის, რომ მე ერთი ადგილიდან მეორე გადაადგილება დამჭირდა ოკუპაციის გამო, თუ აუზი ეკომიგრაციის გამო, ყო ეკომიგრაციის იმაში მხარეში ვარ, ეხლა მთისაჭარა ყველაზე სერიოზული პრობლემური ადგილია საქართველოს ჯამრი. ეს ამნიშნავს, რომ რაღაცა მუდმივი სოციალურად დაოცველი ვიყო და მუდმივად სახელმწიფოს ხელში შემკურე ვიყო. თვითონ სოციალური სტატუსი უმჯობესდება ამით მოქალაქეების და ისინი აღარ არიან უკვე სახელმწიფოს მუდმივად ამ დახმარების მოლოდინში.
ამა თუ იმ დევნილი პირების ოჯახების შესახებ თქვენ შეაგროვებთ სრულყოფილი ინფორმაციას მათი შემოსავლებიდან გამომდინარე იქნება მიღებული და ეს მიდგომები განხორციელებული.
ბუნებრივია, ბუნებრივია. პირველ რიგში ამაზე მუშაობა დაწყებულია თვითონ იდეის დონეზე, ეს ნაციონალურ მოძრაობამ ჩატერწერა ჯერ კიდევ 2007 წელს მათ სტრატეგიაში, თუ ის რომ იოცებენ, გაიოცეს, რომ უიმე ეს თურმე რაც ავაპირებთ ჩვენ, ეგრე არ არის, მათ ჰქონდათ ეს დაწერილი, ოღონდ ვერ განახორციელეს, მერე ომში ჩაებნენ და უნებრივია გადაიდო მთელი რიგი რეფორმები ამის გამო. და სწორი რეფორმა იყო, თუმცა არ დაგვაუძლეს, რომ 22 ლარსი იყო, რასაც მაშინ იღებდნენ დევნილები და დღეს არის გაცილებით მეტი. რა დღესაც ეს კანონი წავა პარლამენტში და პარლამენტი მიიღებს, ხო, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება, ორ სამთვიანი პროცედურა პროექტის სახით არსებობს და კანონი როგორც კი შევა, ამის შემდეგ მისი ამოქმედებისთვის საჭირო იქნება მინიმუმ 6-8 თვე. ეს არის პერიოდი, რომელიც ჭირდება ჯანდაცვის სამინისტროს იმისთვის, რომ ყველა დევნილის სოციალური მდგომარეობა შეისწავლოს. ჩვენ გვაქვს სრულისიები ბუნებრივია, მაგრამ ამ სიებს ჩვენ გადავწერთ ჯანდაცვის სამინისტროს და ის მის მიერ დამუშავებული პროგრამებით მოახდენს იდენტიფიცირებას იმ დევნილების, რომლებიც ჩდებიან ამ სოციალურ კრიტერიუმში შეხვდება. გავიმეორებ, პლუსი დევნილებისთვის ის არის, რომ მათი სოციალური დაუცველობის კრიტერიუმი იწყება არა 57000 ქულიდან, არამედ 101000 ქულიდან ქვემოთ. ანუ მათ ისინი უფრო მეტად არიან მოწყვლადებში და პლუს მათი დევნილობა ამ ქულებს ისედაც დაბლაწევს. ანუ აბსოლუტურად ერთსა და იმავე მყოფ პირობებში მცხოვრები დევნილი და არადევნილი, არადევნილს რო ექნება თქვა 65000 ქულა, დევნილს უბრალოდ იგივე პირობებში მყოფ მხოლოდ იმის გამო, რომ დევნილია შეიძლება ჰქონდეს 55000 ქულა. ანუ დევნილები უფრო მეტად ხვდებიან თავის დევნილობის გამო მოწყვლადობის კატეგორიაში. ანუ როცა ჩვენ ვამბობთ 100000 ქულა, სინამდვილეში ეს არის, ეს იწყება არა 100000-დან, არამედ შეიძლება 110 და 120000-დანაც, მაგრამ დევნილობა წევს მათ ქულებს დაბლა. ასე რომ ამ ხრივ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ მართლა მოწყვლადი დევნილი, მართლა დახმარება ვისაც ჭირდება, ის არ დარჩება დახმარების მიღმა. ეხლა მეორე საკითხი, გაუხარდება თუ არა ეს იმ დევნილს, რომელსაც აქვს თქვა სიტყვაზე თვეში 2000 ლარი შემოსავალი ოჯახში და კიდე 55 ლარის ხარჯზე ოჯახის 4 სული თქვა 180 ლარს იღებს. დამეთანხმებით, რომ ეს არავის არ გაუხარდება, ისევე როგორც დღეს რო თქვა ჯანდაცვის სამინისტრო აკეთებს რეფორმას, რომ ადამიანებს, ვისაც არ უჭირთ, მათ ნაკლებად დაუფინანსოს, ხო? ეს არავის არ ულხინს, ყველას ურჩევნია, რომ რაც შეიძლება მეტი მიიღოს უფასოდ, მილიონერებიც კი ამ შემთხვევაში მზად არიან მიიღონ ის დამატებით 45 ლარიან დამატებით უფასო ოპერაცია, მაგრამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს სწორი მენეჯმენტი, რომ მოხმარდეს, დაეხმაროს იმას, ვისაც მართლა ჭირდება დახმარება და არა ყველას თანასწორად.
ბატონო სოზარ, ყოველ ჯერზე დაგესვამთ ამ კითხვას, იმიტომ რომ რეგიონში მცხოვრებ ამ ჯგუფის, ამ დევნილების ამ ჯგუფს მართლაც აწუხებთ ეს საკითხი და მუდმივად აქვთ ამასთან დაკავშირებით ჩვენთან კითხვები. შეიძლება თუ არა მათ მიმართ სახელმწიფო მიდგომა გულისხმობ იმ დევნილებზე, რომლებსაც გადაეცათ ერთხელ უკვე კომპენსაცია, თუმცა მათმა ნაწილმა ვერ მოახერხა საცხოვრებელი ფართი თუ უზრუნველყოფა ამ დრომდე, ჯერ კიდევ ქირით ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ის თანხა თავის დროზე კომპენსაცია, რაც გადაეცათ სახელმწიფოს მხრიდან, არ აღმოჩნდა ძალიან ბევრისთვის საკმარისი, რომ საცხოვრებელი ფართი შეეძინათ. მათ მიმართ პერსპექტივაში, მომავალში შეიძლება თუ არა სახელმწიფო მიდგომა?
პირველ რიგში მე ვიყავი ის ადამიანი, რომელიც ყველაზე მეტად ვებრძოდი მაშინდელ ხელისუფლებას და ვაკრიტიკებდი ამ პოლიტიკის გამო, რაც მოხდა, თუნდაც აჭარაში და ყველაზე მკაფიოდეს აჭარაში მოხდა დევნილებთან დაკავშირებით, მათ ეგრეთ წოდებულ ძალად კომპენსირებულებს რო უწოდეთ, როგორ მოხდა მათი გამოყრა სასტუმროებიდან და მედია იქნებოდა თუ მესხეთი და ასე შემდეგ და მათი ქუჩაში დატოვება პრაქტიკულად და მიდგომა შეცვლილია დღეს, თუნდაც ის რომ დღეს მაგალითად აჭარის მთავრობის მეთაურთან ერთად მისული ვიყავით და 96 ოჯახს დაუკანონეთ საცხოვრებელი სახლი. ეს ის ძალა ეგრეთ წოდებული ძალად კომპენსირებულები არიან, რომლებსაც სახელმწიფომ დამატებითი ბინები გადავეცით. თუმცა ბუნებრივია ამას ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, ჩვენი სამინისტრო ეს გააკეთა აჭარის მთავრობა, იმიტომ რომ ჩვენ ამის უფლება არ აქვს, უფრო რადგან ისინი ერთხელ კომპენსირებულებად ითვლებიან. მეორე, ვიღაცებმა ვერ მოახერხეს, ვიღაცებმა მოახერხეს. 7000 ლარი, 7000 დოლარი უკაცრავ ნამდვილად არ იყო საკმარისი, ვიცით რომ ბათუმში რამე გეყიდა, მაგრამ 7000 დოლარი საკმარისი იყო იმისთვის, რომ წასულიყავდა თქვა სიტყვაზე სოფელში გეყიდა საცხოვრებელი სახლი. მესმის რომ ზოგიერთი აქ იყო ადაპტირებული, არ მოინდომა, მაგრამ ვიღაცება მოინდომეს და იყიდეს. და ახლა ჩვენ რო გავაკეთოთ ესე, რომ ვინც დარჩა, ვინც ეს ფული вот, я вици, операციაში მოახმარა კირა სიხთის ამდენი ხანი თუ წავიდა და ქვია ვიღაცამ შეიძლება სადღაც ითამაშა, ხო? ანუ სხვაში წავიდა, ან ბიზნესი წამოიწყო და არ გაუმართლა, მილიონი თემა არის, ხო? და იმათ დავეხმაროთ და ვინც იყიდა, ისინი დავივიწყოთ. ესეც გარკვეული თანასწორობა, თუმცა მთლიანობაში ეს თემა უფრო სრულ ყოფილად შესწავლას და გადაწყვეტა საჭიროებს. მაგრამ მე კაფეოდ ვიტყვი იმას, რასაც ყოველთვის ვამბობ, ეს თემა ამ ეტაპზე ვერ დადგება თხის წესრიგში, მანამ სანამ ყველა ის დევნილი, ვისაც არაფერი არ მიუღია, არ მიიღებს დახმარებას და სანამ მათი საკითხი არ გადაწყდება, ეს არის პირველი რიგი სამოცანა და მეორე და მესამე რიგი სამოცანაში შეიძლება უკვე ცხადია განვიხილოთ ის დევნილებიც, რომლებმაც კომპენსაცია კი მიიღეს, მაგრამ ვერ მოახერხეს რამეს ყიდვა ამით. ვარკე ცხადია იმ ადამიანებზე, რომელთა ძალად კომპენსირებულს უწოდებთ, რომ მიიღო კომპენსაცია და მაკმაყოფილებელი და არ გაინძრა მერე თვითონ, ეგ ხა ეგეთი ჩვეულებრივი მოქალაქეც არაერთია, რომელმაც ბანკში ჩადო ფული და კარგად, ეხა რამდენჯერაც ბანკში ჩადებს ადამიანი, იმდენჯერ სახელმწიფო ბუნებრივია მას ვერ აუნაზღაურებს.
თუმცა არის ნაწილი ამ ადამიანებში, ვისაც ეს თანხა აქვს და დღემდე ვერ ახერხებს მის, ესე ვთქვათ, საცხოვრებელი ფართი შესაძენად გამოყენებას, იმიტომ რომ ძალიან მცირეა.
და კიდევ ერთი ძალიან მცირე იმ პერიოდში არ იყო მცირე, რო წასულიყოვი და სოფელში გეყიდა. დღესაც არის სოფლები, სადაც არამარტო სახლში ყიდი, არამედ მიწასაც და ისა და კი, ბატონო, იგულისხმება, როცა აჭარაში იყო ადამიანი ადაპტირებული, აქვე უნდა ჰქონოდა შესაძლებლობა, მაგრამ ეხა გადავხედოთ იმას, რაც მოხდა 93 წელს, 90 წელს, 2008 წელს და კიდე ახლა დამატებით
გასაგებია.
დიდი ტვირთი მოდის სახელმწიფოზე და ყველა ტვირთს ერთბაშად ვერ ავწევთ. ასაწევია, მაგრამ ერთბაშად ვერ ავწევთ.
შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონიდან ეკომიგრანტი, ის ოჯახები, რომლებიც თავის დროზე სახელმწიფოს ინიციატივით ჩასახლდნენ წალკაში, გარკვეული პრობლემების წინაშე და მოტყუებულები აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ მათ ბინები რეალურად არ დაუკანონდათ და სხვის საცხოვრებელ ფართებში შეასახლეს.
ხაზი გაუსვათაგაც ლაპარაკეთ ძველი ხელისუფლების მიერ მოტყუებულებს.
ამ შემთხვევაში არის რეგიონში მცხოვრები ოჯახები და მეორე მხრივ სახელმწიფო, რომელმაც თავის დროზე ძალიან დიდი გეგმებით ჩაიყვანა ეს ადამიანები წალკაში და აღმოჩნდნენ პრობლემების პირისპირ. თქვენ ახსენეთ ძველი ხელისუფლება, დღეს ახალი ხელისუფლება რითი ცვლის არსებულ ვითარებას?
რაღაცა ისეთ რეჟიმში მივდივარ ჩემი ბრალი ეს და ბოდიშს ვიხდი, რომ ყოველ ჯერზე რაღაცის შესწორება მინდა შევიტანო ხოლმე და აქაც შევიტან ერთ შესწორებას. არანაირი ძალიან დიდი გეგმები სააკაშულს არ ქონია, ეს იყო მოტყუების გეგმა, რომელიც ერთ დღიან თუ ნახევარ დღიან პიარზე იყო გათვლილი, ჩააჯინა რამდენიმე ეკომიგრანტი. ვერტფრენში თავისთან ერთად ჩაიყვანა ოთხრა, შეხვალ სახლებში, სხვის სახლებზე იყო ლაპარაკი, იცხოვრებთ, ეს თქვენი სახლებია. დაიჯერა ხალხმა, დაიზრა ასეულობით ოჯახი და 1000-ზე მეტი ოჯახია დღეს იქ დასული და ჩასახლდნენ. და იმ სახლებს ყავთ მეპატრონეები და ცხადია, ეს არის სერიოზული პრობლემა. ეს ძალიან მშრომელი ადამიანები დასახლდნენ იქ, დაფუძნდნენ, შრომობენ, აყვავეს მხარე, რომელიც დაცლილი იყო ნახევრად იმ პერიოდში და დღეს არიან პრობლემაში, იმიტომ რომ ვერ ხდება მათი საკუთრება. აქაც უნდა გავყოთ რამდენიმე ნაწილად ეს თემა. ნაწილი არის ადამიანები, რომლებმაც იყიდეს ლეგალურად, ადრე თუნდაც ზოგჯერ 15-20 წლის წინაპრები სახლებიც არ და ვერ იკანონებდნენ. ჩვენ დავიწყეთ სპეციალური პროგრამა, რომელთაც აუწერეთ ყველა სახლი, ავზომეთ, მოვიყვანეთ რეესტრში მათი საკადასტრო რეესტრები კანონთან შესაბამისობაში, იმიტომ რომ არსებობდა საოცარი აცდენები, ზოგჯერ რამდენიმე თვე გჭირდებოდა ერთი სახლის აცდენას, ზოგჯერ სახელმწიფოს მიერ ნაყიდის სახლი წინახელისუფლების პერიოდში დარეგისტრირებული იყო, შემდეგ ისევ ყოფილ მესაკუთრეზე და სასამართლოს გზით მოგვიხდა წასვლა და ამ ვითარების გამოსწორება, თუმცა ამას ვაკეთებთ და პრაქტიკულად მთელ საქართველოში ვამთავრებთ ამ პროექტს. დაახლოებით 1100 ეკომიგრანტი ოჯახი მიიღებს საკუთრებაში სახლს. არის მეორე, სადაც რეალურად არანაირი ლეგალური საკუთრება ადამიანებს არ გადასცემიათ, თვითონ შევიდნენ სხვის სახლებში წინახელისუფლების წაკეზებით და დღეს გვაქვს პრობლემა. აქ ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენი სამინისტრო უშუალოდ არ ის არის მოწყვეტილი ვართ რაღაც დახმარების რეალურ შესაძლებლობას, ფიზიკურ დახმარებას გულისხმობ, მაგრამ ჩვენ გარკვეული ხედვები ამასთან დაკავშირებით გვაქვს აჭარის მთავრობასთან ერთად, ცენტრალურ მთავრობასთან ერთად და თვითმმართველობასთან ერთად იგივე ძალკის მუშაობთ და ვეძებთ ამ პრობლემის გადაწყვეტის გზებს. მაგრამ რახან ეკომიგრანტებზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ
ეს არის ჩვენი რეგიონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და უძველესი
საქართველოში ყველაზე მწვავედ ეს პრობლემა სწორედ აჭარაში დგას, ფთის აჭარა თავის ეკომიგრანტების რაოდენობით თუ პოტენციური ეკომიგრანტების რაოდენობით უფრო მეტია, ვიდრე მთელი დანარჩენი საქართველო ერთად აღებული. ჩვენ შევძელით და სოფელი, რომლის პრობლემა იდგა საბჭოთა პერიოდიდან 90 წელიათ და სოფელი პანტნარა პრაქტიკულად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ გადავწყვიტეთ, ჩვენ შევძელით აჭარის მთავრობასთან ერთად და სოფელი, რომელიც 28 წელია, რომლის პრობლემას დგას სოფელი, რა ქვია, წაბლანა 2008 წლის წინ დაწყებული ტრაგედიის შემდეგ დღემდე ელოდებიან ამ სოფლის მაცხოვრებლები ბინებს და ბათუმში შენდება ორი კორპუსი, სადაც 222 ეკომიგრანტი წაბლანიდან მიიღებს ბინაბს და კიდევ 164 დევნილი ოჯახი მიიღებს ბინას, ერთობლივად ვაშენებთ ამ სახლებს და ეს პრობლემა გადაწყვეტეთ და მთლიანობაში რამდენიმე ამ ბოლო სამი წლის განმავლობაში 100 მეტმა აჭარ ოჯახმა ფთის აჭარიდან მიიღო ბინა სწორედ ჩვენი სამინისტროს დაფინანსებით და თვალწვდების 3-ჯერ თუ 4-ჯერ მეტია იმავე ოჯახების რაოდენობა, რომლებმაც აჭარის მთავრობის დაფინანსებით მიიღეს ეს ბინა.
მაგრამ
ბინებიც და სახლებიც ძალიან დივერსიფიცირებული მიდგომა აქვს აჭარის მთავრობას. ეს არის კორპუსების შენებლობა კონკრეტულად იმ რაიონებშიც და მათ შორის ბათუმშიც, ეს არის სოფლის სახლის პროგრამა და სოფლების სახლების ყიდვა, ამ შემთხვევაში იდენტური ამ პროგრამის, რომელიც ჩვენ გვაქვს, და ეს არის მათ არსებულ საკუთრებაში მიწებზე ერთგვარი სწრაფი სახლების შენებლობის პროგრამა, ანუ დივერსიფიცირებული მიდგომაა და ეს ასეთი მიდგომა ყოველთვის უფრო ამართლებს.
მოსაცხოვრებელი ფართობით უზრუნყოფის შემდეგ ძალიან მწვავე დგას დღის წესრიგში ამ ადამიანების დასაქმების თემა. და ხშირად ასახელებენ პრობლემათ ეს ადამიანები, რომ მიწას მოწყვეტის შემდეგ მათ რა უნდა გააკეთონ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მათი შემოსავლის წყარო არის ძირითადად ის მიწის ნაკვეთები, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ, ეწეოდნენ მესაქონლეობას, მეფოსნეობას და ასე შემდეგ. ანუ ამის გამოც ძალიან ხშირად ბევრი შემთხვევა არსებობს, თქვენ გეკნებათ ინფორმაცია რეგიონის ჯანდაცვის სამინისტროდან, როცა ისინი მიბრუნებულან უკან, დამუშავება დაუწყიათ მიწის ნაკვეთების, იმ ავარიულ საცხოვრებელ ფართებში დაბრუნებულან და ასეთი სახლის სამწუხაროდ მიმდინარე წელს ზამთარში ჩამოინგრა კიდეც შუახევის მუნიციპალიტეტში. საკითხები, რომელიც სახელმწიფოს შემდგომ გარკვეულწილად ანალიზს აჭირებს სახელმწიფოს მხრიდან და ამ მართულებით მუშაობას.
კარგი, მოდი სხვანაირად დავსვათ საკითხი. ბინები აშენდა ვთქვათ ბათუმში, ხო? ეს ამ ბინების შენებლობა სახელმწიფოს იაფი არ უჯდება. გაცილებით იაფია ის პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ აჭარის მთავრობას, როცა ვეუბნებით, რომ მონახე სახლი და ჩვენ ვყიდულობთ გარკვეულ ფასად 25000 ლარი, სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ სოფელში კარგი ბინა იყიდო თავის მიწით, თავის შემოსავლით. არაერთმა ოჯახმა მთის აჭარიდან იყიდა, აი ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში, რაც მე მინისტრი ვარ, უყიდეთ ძალიან ბევრს სახლები იგივე წალკაშიც, გურიის სოფლებში და ასე შემდეგ. ხა ცოტროც ადამიანი ირჩევს, რომ გინდა თუ არა ბათუმში მინდა და მე ჩამოდის და მეუბნება, რომ აუ რა ვქნა, მე ბათუმში მე მიწაზე ვარ დაჩული და აქ შემოსავალი საერთოდ მქონდეს, ეხლა შემოსავალიც გამიჩინეს, ესე არ არის. ადამიანები დადიან და თვითონ შოვლობენ შემოსავლებს. შემოსავალი რო არისო ევროპაში წავიდნენ და ამერიკა აღმოაჩინეს და ავსტრალია აღმოაჩინეს და ახალი ზელანდია და დასახლდნენ და მუშაობენ და ვიმუშავოთ უნდა. ბათუმში არ გინდა ბინა და ვერ გაყიდე ბათუმში და სამსახსი ყიდი სოფელში რა. ეხლა ბათუმშიც ბინა მინდა და სოფელშიც ბინა მინდა და აქ შემოსავალი მომეცი და ეგ სახლი ეგრე არ ხდება რა. ძალიან დავეჩვიეთ იმას, რომ ყველაფერზე სახელმწიფო არის პასუხისგებელი. ვინც გაინძრა, ყველა კარგად ცხოვრობს. ვისაც არ უნდა მუშაობა, ეხლა ბოდიში მომიცხოვე. აჭარი თის აჭარის მოსახლეობაზე ეს არ ეთქმის, იმიტომ რომ მე რასაც უყურებ წალკაში ისინი როგორც მუშაობენ, ნებისმიერი სხვა მათ მეზობელთან შედარებით რაღაც აი ორი თავით წინ არიან.
ბატონოსოს გადაცემის მიწურულს არ შემიძლია არც ხელისუფლებო გუნდის ერთ-ერთი ლიდერის პოზიცია არ მოვისმინო იმ პროცესებს, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებს უკავშირდება. დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეობა, საქმე იქითკენ მიდის, რომ 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნები პირდაპირი წესით აღარ გამართება. თქვენი აზრით, ამ საკითხის გადაწყვეტას მოქმედი პრეზიდენტის გარკვეულმა ქმედებებმა უნდა გადაწყვიტოს თქვენი აზრით?
როცა ვლაპარაკობთ საკონსტიტუციო მოწყობის მოდელზე, რაღაც არჩევანი უნდა გავაკეთოთ, ან საპრეზიდენტო, ან საპარლამენტო, ან კონსტიტუციური მონარქია, ან აბსოლუტური მონარქია, ან რავი თეოკრატია და წავიდეთ რაღაცა ზოგიერთი ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოს კითხო, გაკეთდა არჩევანი, რომ გვაქვს საპარლამენტო რესპუბლიკა. საპარლამენტო რესპუბლიკა ნიშნავს ამ მოდელში სრულად ჩაჯდომას. ოღონდ ვინმეს რო არ ეფიქრა რო ეს კონკრეტული პიროვნების ძინამდე გარი მიმართული და რაღაცა თითქოს ვიღაცას ეშინია მარგველაშვილის ან ვიღაც სხვის, ამიტომ თქვით რომ კი ბატონო და რო არ ეთქვათ რომ ჩვენ ეხლა რადგან გავიმარჯვეთ ჩვენ ნიშნავთ პრეზიდენტს, კი ბატონო კონსტიტუცია შეგვაქვს, მაგრამ შემდეგი არჩევნები ჩატარდება პირდაპირი არჩევნები და თუ ვინმე გამოიმარჯვებს 2020-ში 23 წელს და აირჩიოს იმ პარლამენტმა რა ქვია პრეზიდენტი, მაგრამ თუ ოპოზიცია ამბობს რომ შენ არ მივიღებ თამაში მონაწილეობს, თუ პრეზიდენტი ამბობს რომ ის ამას პროცესს ემიჯნება, თუ ჩვენ მივიღეთ არა პარლამენტის მიერ არჩევა, არამედ ისე ოპოზიციისა და ექსპერტების მიერ შემოთავაზებული 300 კაციანი ხმოსანთა გუნდი, რომელიც თვითმმართველობები, ავტონომიური რესპუბლიკების მთავრობები და პარლამენტი ერთად ირჩევს და ამაზეც არ მოდიან, მაშინ ბარემ გავასწოროთ და გავაკეთოთ ისეთი მოდელი, როგორიც არის. იგივე მე შემიძლია ვთქვა საპარლამენტო მოდელთან დაკავშირებითაც, მე ძალიანაც უჭერ ხარს მაჟორიტარულ სისტემას და რის გამოც დათმობაზე მივდივართ, ეს არის ჩვენი გუნდის გარკვეული ნაწილის პოზიცია და ბევრი უჭერს ჩვენ თან ხარს არა ისა პროპორციულ არჩევნებს შიგნით ჩვენთან და პლუს ოპოზიციის მუდმივი მოთხოვნა და თუმცა არ უნდათ მე დიდი სიამოვნებით დაუჭერდი ხარს ისევ იმ სისტემის დარჩენას, რომელიც არის.
ანუ თქვენ მაჟორიტარული სისტემით არჩევის მომხრე ხართ?
მე როგორც იმ კუთხის შვილი სვანეთის, რომელიც ერთ-ერთი ისტორიული კითხვა, მიმაჩნია, რომ კარგი იქნება ყველა კუთხეს და მათ შორის ჩემ სვანეთსაც ყავდეს თავისი წარმომადგენელი, თავისი ხმა პარლამენტში და ამ ხრივ ასევე არ მომწონს კატეგორიულად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელსაც ვეთანხმები იმ ნაწილში, რომ ხმებს დაახლოებით თანაბარი წონა უნდა გქონდეს, მაგრამ როცა ლაპარაკია თქვა ისეთ ტრადიციულ კუთხეებზე და განსაკუთრებით თის რეგიონებზე, სადაც ნაკლები მოსახლეობა, იქ განსხვავებული წესი უნდა იყოს და რაიონებს ხარებს უნდა ყავდეთ თავისი მაჟორიტარი წარმომადგენელი პარლამენტში და თუმცა მიუხედავად ამისა მე ვეთანხმები იმ მოდელს, რომელზეც ახლა გადავდივართ, მაგრამ თუ ეს იყო ოპოზიციის მოთხოვნა და თუ ოპოზიცია აქაც ქმნის პრობლემებს, არ ვიცი, მე გამიჭირდება.
თუმცა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვითი ნიშანია, უბრალოდ ძალიან შორს წავალთ ამ შემთხვევაში, რომ განვაგრძოთ საუბარი სამწუხაროდ იწურება გადაცემის დრო. კითხავთ კიდევ ერთ დავით უსუფაშვილმა გააკეთა დღეს განცხადება პოლიტიკაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით, ერთიანი ცენტრისტული პარტიის შექმნის იდეით. თქვენი კომენტარი და დავასრულოთ გადაცემა.
მოგძანდეს, ველოდებით.
ძალიან დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის ოზარ სუბარი პასუხობდა ჩვენში კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით, ოშაბათამდე.
დიდი მადლობა.
დროებით.
ეთერშია მაია ვარშენიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.